στην ομολογία του. Κάπα σίγμα, λοιπόν, πράξη των Αποστόλων, κεφάλαιο θα ασχοληθούμε σχεδόν με όλο. Αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζει τη δικαιοσύνη του, των ανθρώπων, την οποία αναφέρει ο Λόγος του Θεού ότι είναι σαν βρώμικο πανί στα μάτια του Θεού. Εδώ τώρα παρουσιάζει το Απόστολος Παύλος ενώπιον του λαού Ισραήλ, του Πρεσβυτερίου, οι οποίοι θέλουν οπωσδήποτε να τον βγάλουν από τη μέση. Έχουν σκοτώσει τον Ιησού Χριστό, τον σταυρώσανε, και τώρα επειδή ο Παύλος μπήκε στη μέση και θολώνει τα νερά, δηλαδή βλέπουμε ότι σώζεται ο Απόστολος Παύλος, με αποτέλεσμα αυτοί να βλέπουν ότι υπάρχει κάποιος τώρα που έχει αλλάξει από αυτούς που ήταν ο πιο φανατικός από όλους. Οπότε οι άλλοι, βλέποντας τον Απόστολο Παύλο, θα πιστεύουν λοιπόν. Οπότε καταλαβαίνει, θα τους χάσουν όλους. Και σκέπτονται λοιπόν να βγάλουν και τον Παύλο από τη μέση. Έχουν φανατίσει την νεολαία τους και προσπαθεί να βρει κάπου να τον βρει μεμονωμένο και να τον σκοτώσει, αλλά δεν βρίσκεται, γιατί ο Θεός μπαίνει στη μέση. Και υπάρχει τώρα ένα πρόβλημα τώρα εδώ. Ο Απόστολος Παύλος, προκειμένου να γλιτώσει από τους Ιουδαίους, γιατί ο Φίστος ήθελε να τους τον δώσει. Ποιος είναι ο Φίστος? Ο Ρωμαίος, θα λέγαμε υπεύθυνος στην Ιερουσαλήμ. Είναι ο άρχοντας των Ρωμαίων, ο οποίος βασικά του λέει περίμενε, και άμα θα έρθουν όλοι, λέει, και θα μαζευτούν στην πόλη, θα σε φέρω και σένα να μιλήσεις μαζί τους, να δούμε, λέει, ποιος έχει δίκιο στη διαφορά που έχετε. Ξέροντας από την αρχή ότι ο Παύλος δεν έχει κάνει τίποτα. Αλλά υπάρχει κακεντρέχεια στο πρόσωπό του, και είναι θέμα λοιπόν αν ο Παύλος μείνει και λέει αυτές τις αλήθειες που λέει, η αλήθεια θα ελευθερώσει κόσμο και θα σωθεί. Όποιος του αρέσει η αλήθεια και την ακούσει, θα ελευθερωθεί από οτιδήποτε και να πάσχει. Οπότε είναι κίνδυνος τώρα. Και βλέπουμε ότι μαζεύονται όλοι, βάζουν και ρήτορες μαζί τους, οτιδήποτε. Ρήτορας ήταν τώρα κάποιος καλές δικηγόρος, δηλαδή, που τα καταφέρνει όμορφα να χαϊδεύει τους άρχοντες, ώστε να κάνει αυτό που θέλει. Γι' αυτό φέρανε ρήτορα, γιατί οι ίδιοι δεν είχαν μάθει να έχουν πολιτική. Ό,τι είχε σχέση με τους αρχιερείς, γραμματείς και όλη αυτή τη εποχή εκείνης, επειδή ήταν αυτοί που ελέγχανε το λαό, ήταν ένα εγωισμό μέχρι τον ουρανό. Οπότε δεν μπορούσαν να μιλήσουν σωστά αυτοί. Και άμα συγχυζότανε, γινότανε διάφορα πράγματα. Έτσι λοιπόν, τώρα βλέπουμε ότι καλούν τον Παύλο να έρθει μπροστά, και είναι και ο Αγρίπας ο βασιλέας. Ένας Ιουδαίος βασιλέας, ο οποίος έχει Ιουδαία γυναίκα πάρει, θα δικάσει και θα καταλάβει αν φταίει ο Απόστολος Παύλος. Ξέρετε ποια είναι η γυναίκα του Αγρίπα? Η αδερφή του. Έχει παντρευτεί την αδερφή του. Αυτή είναι η δικαιοσύνη της εποχής εκείνης. Καθαρίζανε όλοι σκοτώνοντας, κατηγορώντας ψέματα, και γίνονταν όλα αυτά. Αυτό βασίλευε την εποχή εκείνη. Και βλέπουμε τον Παύλο τώρα, μην το πάρουμε από την αρχή, και τώρα λέει παρίσταμε κρινόμενος δια την ελπίδα της Επαγγελίας εσγενωμένης από του Θεού προς τον πατέρα Σιμών. Εγώ, λέει, τώρα αυτή τη στιγμή βρίσκομαι μπροστά σας, λέει στο 6, γιατί υπάρχει μια υπόσχεση του Θεού. Έχουμε μια ελπίδα ότι καθώς θα πεθάνουμε στο σώμα, το πνεύμα μας θα φύγει και θα πάει κοντά στο Θεό, γιατί δεν πεθαίνει το πνεύμα. Και από τη στιγμή που πιστέψαμε, έχουμε αιώνια ζωή. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος. Εις τον οποίον, λέει, το δωδεκάφυλλο ημών γένος, λατρεύων εκτενώς το Θεό νύχτα και ημέρα, ελπίζει να καταλήξει. Περί ταύτης λοιπόν της ελπίδας, εγκαλούμε βασιλεύ Αγρίπα υπό των Ιουδαίων. Η ελπίδα. Ο άνθρωπος που δεν έχει ελπίδα ζωντανή είναι νεκρός. Και ποια είναι ζωντανή ελπίδα? Η αλήθεια. Ότι ο Θεός ζει. Για φανταστείτε εσείς τώρα εδώ να σας κάνω τραπέζι, να έχω ετοιμάσει ένα τραπέζι από τη μία άκρη μέχρι την άλλη και να έχει όλα τα αγαθά επάνω και μετά που θα φάτε και θα δείτε πως είναι ωραίο ή οτιδήποτε θα μου πείτε πάρα πολύ ωραία, ποιος τα φτιάξε και θα σας πω μόνα τους. Τα φαγητά αυτά γίνηκανε μόνα τους. Μόνο στο δρομοκαΐκιο θα με κλείσετε. Και όμως ο κόσμος σήμερα πιστεύει ότι όλο αυτό το σύμπαν, η ομορφιά εδώ της γης, γίνηκαν τυχαίως. Με εκρήξεις, με μικρόβια, με ιστορίες, ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Το πιστεύει ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή ο νοήμων. Γιατί δεν μιλάμε για τα άλογα ζώα, αλλά η απιστία κάνει τον άνθρωπο άλογο ζώο. Δυστυχώς. Και τώρα ο Παύλος θα προσπαθήσει να πείσει αυτούς εκεί που είναι βασιλείς και όλες, καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται, ερχότανε με όλη τη, θα λέγαμε, την αυλή τους. Και προσέξτε τώρα, ο Παύλος, φανταστείτε, για να πάει ένας βασιλείας με όλη την αυλή του εκεί και να είναι και μαζεμένοι όλοι οι μεγάλοι πρόχοντος των πόλεων αυτών, καταλαβαίνετε ότι ο Παύλος δεν ήταν ένα τυχαίο πρόσωπο. Ήταν κάποιος που για την εποχή του ήταν πάρα πολύ μορφωμένος, ήταν πάρα πολύ γνώστης πολλών πραγμάτων και όλοι ήταν σε οικονομική κατάσταση πάρα πολύ ανεβασμένη, είχε μεγάλη περιουσία και τον ξέρανε όλοι γιατί ήταν διώκτης των χριστιανισμού. Συνεργαζόμενο με τους αρχιερείς και φαρισαίους, οι αρχιερείς και φαρισαίοι όποιος πήγαινε κόντρα σε αυτούς του πέραν το κεφάλι. Γι' αυτό το Πνεύμα του Θεού μίλαγε για την Ιερουσαλήμ που είναι πόλης αιμάτων. Οι Ιουδαίοι είναι άνθρωποι αιμάτων, είναι βαμμένα τα χέρια τους με αίμα αθώο. Γι' αυτό φώναζε. Έτσι λοιπόν, λέει, με καλείτε λοιπόν τώρα εδώ, όχι γιατί έχω κάνει κάτι, αλλά γιατί δεν θέλετε να με κατηγορήσετε, να με βγάλετε από τη μέση. Αυτό λέει ο Παύλος εδώ. Και η διένεξη που υπάρχει τώρα μεταξύ του Παύλου και όλου του Ιερατείου είναι μία. Ο Παύλος έλεγε ότι ο Χριστός είναι ανεστημένος, οι αρχιερείς λέγανε όχι, δεν υπάρχει κανένας Χριστός. Και εμείς δεν το σταυρώσαμε, το σταύρωσαν οι Ρωμαίοι. Το ένα ψέμα δίπλα στο άλλο. Οπότε τώρα ο Παύλος αναφέρεται σε αυτούς και του λέει τι απίστευτον κρίνεται εις εσάς ότι ο Θεός αναστά τους νεκρούς. Αν ο Θεός ζει, δεν θα αναστήσει τους νεκρούς. Εάν όμως δεν ανασταίνει τους νεκρούς, άρα δεν υπάρχει Θεός. Ποιος θα φτιάξει αυτά όλα? Τους φέρνει με τη λογική για να καταλάβουνε. Εγώ, λέει, είμαι αυτός που έδιωκα τους χριστιανούς. Πώς το λέει στο 9. Εγώ με εστοχάστη κατ' εμ' αυτόν ότι έπρεπε να πράξω πολλά ενάντια εις το όνομα του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου. Και τα έπραξα. Τον οποίον Ιησού εγώ έπραξα εν Ιερουσαλήμης και πολλούς των Αγίων κατέκλεισα σε φυλακές, λαβών την εξουσία παρά των αρχιερέων και ότε εφωνεύοντο έδωνα ψήφο κατά αυτόν. Ήμουνα σύμφωνο να τους σκοτώσω. Γιατί ήταν αιρετικοί. Δηλαδή τι αιρετικό είχανε. Δεν πιστεύανε στο Θεό της Παλαιάς Διαθήκης μόνο, αλλά και της Νέας. Παλαιά Διαθήκη έλεγε οφθαλμού, αντιοφθαλμού, οδόντα, αντιοδόντα. Η Νέα Διαθήκη έλεγε να αγαπάς τον εχθρό σου και να τον περιθάλπεις. Αν λοιπόν αυτή τη στιγμή δεχόντουσαν αυτό που έλεγε ο Παύλος, έπρεπε να κυριαρχήσει η αγάπη στο Ισραήλ. Δεν το δεχόντουσαν λοιπόν γιατί θα χάναν την εξουσία. Αν κυριαρχούσε η αγάπη, πώς θα κατηγορούσαν κάποιον, τον πετροβολούσαν. Καθερούταν όλη αυτή η πλευρά της Παλαιάς Διαθήκης. Και εν πάση συναγωγές πολλάκι λέει, τιμωρών αυτούς ενάγκαζον να βλασφημώσει καθ' υπερβολήν μενόμενος εναντίον αυτών, και τους κατεδίωκα έως και έξω από τις πόλεις του Ισραήλ. Προς Συρία πήγαινε όταν τον βρήκε ο Θεός. Εν τούτης δε, ότε ερχόμεν εις τη Δαμασκόν, με τεξουσίας και της Επιτροπής και παρά των Αρχιερέων, εν το μέσο της ημέρας είδω καθοδόν βασιλεύ φως ουρανόθερ υπερβαίνουν τη λαμπρότητα του ηλίου, το οποίο έλαμψε περί εμέ και τους αντιπορούντας με τεμού, και ενώ κατεπέσαμε πάντε στη γη, ήκουσα φωνή που μίλαγε από τον ουρανό και μου έλεγε, εις την εβραϊκή διάλεκτο, «Σαούλ, Σαούλ, γιατί με διώκεις? Σκληρό είναι να λαχτίζεις προς κέντρα». Και εκπληκτός λέει, είπα, ποιος εσύ που μιλάς από τον ουρανό? Εγώ ξέρω πως ο Θεός δεν αποκαλύπτει σε κανένα, δεν έρχεται κοντά σε κανένα. Εσύ ποιος είσαι? Και εκείνος είπε, εγώ είμαι ο Ιησούς, τον οποίο εσύ διώκεις. Καταδιώκοντας τους χριστιανούς, διώκεις εμένα, λέει ο Θεός. Και τώρα αρχίζουν τα παράδοξα. Πρέπει ο βασιλέας και ο άρχοντας των Ρωμαίων και όλοι αυτοί οι μεγαλοκτήμονες θα έπρεπε οπωσδήποτε να πιστέψουν ότι έγινε το περιστατικό αυτό. Είναι αδύνατο να γίνει αυτό. Γιατί είναι αδύνατο? Διότι δεν μπορεί κανείς να αντικαταστήσει το φως του ηλίου. Τι λέει ο Παύλος εδώ? Έλαμψε περισσότερο αυτό το φως που παρουσιάστηκε ο Θεός μπροστά μου και με τύφλωσε και έμεινα τρεις μέρες τυφλός και πέσαμε και όλοι, αν ήταν σε άλογα ή ήταν όρθιοι, πέσανε κάτω όλοι και προσκυνήσαν το μεγαλείο του. Θέλανε, δεν θέλανε. Και εκείνη τη στιγμή, λέει, που πέσαμε όλοι κάτω, άκουσα τη φωνή που μου έλεγε στη γλώσσα του Ισραήλ, λέει, σκληρό είναι να κλωτσάς με τα πόδια σου τα γυμνά καρφιά. Και λέμε τώρα, ποιος το λέει αυτό? Ο Θεός. Αυτός που ξέρει τα πάντα. Εμείς απλώς διαβάζουμε αυτά τα οποία γινήκανε. Αλλά εδώ τώρα πρέπει να σκεφτούμε κάτι πάρα πολύ καλά. Αυτός ο οποίος δεν πιστεύει και πάει κόντρα στο Θεό, κλωτσάει καρφιά στη γη κάτω. Ματώνει τα πόδια του, πονάει. Κινδυνεύει να πάθει μόλυνση από το αίμα από το οποίο τρέχει. Και θα πεθάνει κάποια στιγμή. Αυτό δεν το λέει ο άνθρωπος, το λέει ο Θεός. Φανταστείτε πώς ζει ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή. Είναι σε φυλακή και πιστεύει ότι είναι απ' έξω. Κάνει την αμαρτία γιατί δεν μπορεί να κάνει αλλιώς και νομίζει ότι αυτό είναι διασκέδαση. Έχει λάθος θέσεις. Ο φυσικός άνθρωπος είναι σε λάθος μέρος. Γι' αυτό είναι και νεκρός. Ο Θεός παραλληλίζει στον Ιεζεκίλ το 37, σε το 37 κεφάλαιο είναι αυτός ο χώρος που είναι η πεδιάδα με τα νεκρά κόκαλα. Είχε γίνει κάποιος πόλεμος και είχε γεμίσει νεκρά οστά όλη η πεδιάδα. Όπως έγινε τότε με τον Εζεκίλ και του αποκάλυψε αυτό και του είπε αυτά μπορούν να αναζήσουν. Εζεκίλ, μόνο και μόνο να τα πάρεις, να βάλεις τα οστά να τα συναρμολογήσεις όταν είναι άρρηκτα πεταμένα γύρω, δεν μπορεί να το κάνεις αυτό. Θα βάλεις αλλού πόδι σε άλλο πόδι. Θα είναι το ένα κοντό, το άλλο μακρύ, θα είναι, δεν πρόκειται να γίνουν ξανά όπως ήταν. Γιατί δεν μπορεί ο άνθρωπος να το φτιάξει αυτό. Και όμως του λέει, εσύ ξέρεις, ο προφήτης. Τι ήταν τα οστά αυτά? Το νεκρό Ισραήλ, γιατί δεν είχε ελπίδα. Ο Παύλος εδώ κρίνεται για την ελπίδα τη ζωντανή που έχει. Όποιος δεν έχει ελπίδα στο Θεό είναι νεκρός. Και του παρουσιάζει λοιπόν τα οστά και του λέει, να τους, εδώ είναι ο λαός Ισραήλ. Δεν έχουν ελπίδα, γιατί δεν πιστεύουν σε μένα. Και καταλαβαίνετε λοιπόν, αφού υπάρχει αυτή η τεράστια δυσκολία να συναρμολογηθούν τα οστά και να αποκτήσουν νεύρα, να αποκτήσουν δέρμα, να αποκτήσουν ζωή, δεν γίνονται αυτά. Αυτό που δεν γίνεται για μας, λέει ο Θεός, εγώ το κάνω. Τα αδύνατα σε εσάς είναι δυνατά σε μένα, αρκεί να πιστέψετε σε μένα. Έχουμε τώρα δύο ειδών πίστης. Η μία πίστη είναι προς το Θεό και η άλλη πίστη είναι να πιστεύω ότι λέει ο εχθρός. Η πίστη προς τον εχθρό λέγεται φόβος και οποιοδήποτε έχει φόβο στην καρδιά του καλεί αυτόν και τον διηγεί. Και θυμάστε τι είπε ο Ιώβ, ότι εφοβόμουν μη έγινε. Δηλαδή, επίστεψα στο αντίθετο και έγινε στη ζωή μου. Γι' αυτό δεν πρέπει να έχουμε πίστη αρνητική. Να έχουμε θετική πίστη. Αλλιώς είμαστε εκτεθειμένοι. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι ο Απόστολος Παύλος θα προσπαθήσει να πείσει με τη λογική αυτούς τους ανθρώπους. Φανταστείτε λοιπόν ότι όλοι αυτοί που τον ακούνε τώρα έρχονται σε δύσκολη θέση. Προσέξτε τι τους λέει στη συνέχεια. Και του είπε, λέει ο Θεός, σήκωλε στα πόδια σου όρθιος. Επειδή δια τούτο εφάνισε, δια να σε καταστήσω υπηρέτη και μάρτυραν όσων είδες μέχρι σήμερα και περί όσων θέλω φανερωθήσε, εκλέγον σε εκ του λαού και των εθνών, είσαι ο μοναδικός που σε καλώ να έρθεις, ενώ είσαι αντίθετος με μένα. Δεν με πιστεύεις, ούτε με υπηρετείς, υπηρετείς ανθρώπους. Εις τα έθνη τα οποία θα σε αποστείλω. Γιατί θα τον αποστείλει στα έθνη? Για προσέξτε πού είμαστε όλοι μας πριν πιστέψουμε. Δια να ανοίξεις τα μάτια αυτών, ώστε να επιτρέψωσι από το σκοτάδι στο φως και από τις εξουσίες του σατανά προς τον Θεό, δια να λάβωσι άφεση αμαρτιών, για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες τους και να έρθουν σε επαφή με τον Θεό. Όλος ο κόσμος, τα ξερά κόκαλα που είδε ο Ζεκίλ, είναι οι άνθρωποι, οι ζωντανοί που περπατάνε πάνω στη γη. Αλλά χωρίς Θεό, γιατί δεν πιστεύουν. Χωρίς ελπίδα. Οπότε δεν έχουν ούτε πατέρα στον ουρανό που λέμε το Πατέρ ημών, ούτε αδερφό τον Ιησού Χριστό, ούτε ελπίδα να θεραπευτούν από κάτι που παρουσιάζει στη ζωή τους, ούτε να βρουν παρηγοριά, ούτε τίποτα. Γιατί? Γιατί είναι στην εξουσία του σκοταδιού, στην εξουσία του σατανά. Εξουσιάζει επάνω τους. Έχουμε αγγέλους που υπηρετούν τους πιστούς. Υπάρχουν και άγγελοι που πάνε κόντρα στους πιστούς. Αυτά είναι τα δαιμόνια, τα οποία μπαίνουν στον άνθρωπο. Και τον τρελαίνουν. Και τον κάνουν να κάνει πράγματα που δεν θέλει. Γιατί δεν ελέγχει τον εαυτό του. Εκνευρίζεται, του δίνει τον εαυτόν του και τον χρησιμοποιεί να σκοτώσει τον άλλο ή να χτυπήσει τον άλλο ή να κάνει δύο πραγίες, ό,τι να είναι. Αλλά θέλω να προσέξουμε τα λόγια που του είπε ο Θεός. Να ανοίξεις λοιπόν τα μάτια τους λέγοντάς του ότι είμαι ζωντανός και να με ζητήσουν για να επιστρέψω από το σκοτάδι που ζουν στο φως. Χτυπάνε τα καρφιά, πονάνε, πονάει η ψυχή τους. Αλλά είναι νεκροί, δεν μπορεί να εκφραστεί. Γιατί η λογική αυτό λέει να κάνουν. Όταν πιστέψει όμως και φύγουν οι αμαρτίες του, φύγει το βάρος του από τον άνθρωπο, αλλάζει η ζωή από τον άνθρωπο και τότε καταλαβαίνει που ήταν. Για να καταλάβει λοιπόν ότι ήταν υποχείριο του εχθρού, πρέπει οπωσδήποτε να πιστέψει στο Θεό. Να φύγουν από την εξουσία του σατανά και να έρθουν στην εξουσία της αγάπης του Θεού. Για να λάβωση άφεση αμαρτιών, για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες τους. Εάν φύγω από τη ζωή του και πάω στον ουρανό, τι θα με κάνει ο Θεός αφού έχω αμαρτίες? Θα με πάρει κοντά του να κάνω τον ουρανό όπως είναι η γη? Γι' αυτό πρέπει να ζητήσω από τον Χριστό να έρθει να με σώσει, να πάρει τις αμαρτίες μου. Απλό. Αν το πιστέψω και το κάνω, ελευθερώνομαι. Βγαίνω από τη φυλακή, βγαίνω από τα βάρη, από τις αδυναμίες, από τις ατέλειες και αλλάζω σαν άνθρωπος. Αυτό γίνεται στον Παύλο τώρα εδώ. Ο οποίος Παύλος, ενώ συμφωνούσε να σκοτώνονται, τους χτύπαγε, τους έκανε διάφορα, τώρα αυτή τη στιγμή έχει πιστέψει και έχει αλλάξει στρατόπεδο. Βγήκε από το σκοτάδι και ήρθε στο φως. Και τους μιλάει για το φως τώρα. Και τους λέει, είσαστε όλοι υπό επίρρεια ακαθάρτων πνευμάτων. Γι' αυτό εσύ πήρες την αδερφή σου, γι' αυτό εσύ ήρθες εδώ πέρα και έγινες, ας πούμε, κυρίαρχος ο Ρωμαίος, σκοτώντας κόσμο και επιβάλλοντας την παρουσία σου. Όλοι λοιπόν από κάτι κινείστε, αλλά είναι ο εχθρός από πίσω. Βγέστε από αυτή τη θέση. Να μην σας ελέγχει, να μην σας χρησιμοποιεί. Να είσαστε ελεύθεροι και να ζείτε όπως νιώθετε και αρέσει στο Θεό για να έχετε επαφή με τον ουρανό. Να λάβωση άφεση αμαρτιών, να συγχωρεθούν οι αμαρτίες αυτών που θα πιστέψουν και να κληρονομήσουν μεταξύ των αγιασμένων που ήδη υπάρχουν επάνω στη γη, ή γιατί είτε το θέλει ο άνθρωπος είτε όχι, υπάρχουν παιδιά Θεού επάνω στη γη, αυτά που έσωσε και κάλεσε. Και καλείται να γίνει και αυτό στο ίδιο. Μα όλοι δεν είμαστε παιδιά Θεού? Όχι. Είμαστε πλάσματα Θεού όλοι. Μόνο αυτοί που πιστέψαν στον Πατέρα και τον σέβονται είναι παιδιά του. Οι άλλοι είναι πλάσματα. Δεν έχουν σωτηρία σαν πλάσματα, γιατί έχουν το προπατορικό αμάρτημα και δεν μπορεί να κρατήσει τον εαυτό του μακριά από την αμαρτία. Μακριά από αυτό που δεν αρέσει στο Θεό. Γι' αυτό λέει ο Παύλος τώρα εδώ, να έχετε κληρονομία μαζί και μεταξύ των αγιασθέντων οι οποίοι αγιάστησαν με την επέμβαση του Χριστού καθώς τον κάλεσαν και πήρε τις αμαρτίες τους. Όθεν βασιλεύ Αγρίπα, δεν έγινα απειθή στην ουράνια οπτασία, δεν περιφρόνησα το Θεό που μου μίλαγε, γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή ξέρα πως μιλάνε οι αρχιερείς, έχουν στόμα. Όταν βλέπω ότι μιλάει ο Θεός προσωπικά, δεν θα πιστέψω. Δεν έγινε ασεβής, αλλά πίστεψα αυτό που μου είπε και τον ακολουθώ. Γι' αυτό με κυνηγάτε σήμερα εσείς. Αλλά εκείνη τα πρώτα λέει στη Δαμασκό, που πήγα σαν τυφλός αφού με θεράπευσε, και στα Ιερουσαλήμ μετά, στη γη της Ιουδαίας και σε όλα τα έθνη, να μετανοώσει και να επιστρέψωσει στο Θεό, πράττοντας έργα άξια μετανοίας. Ένας άνθρωπος που πιστεύει στο Θεό, αλλάζει η ζωή του. Το πρώτο που κάνει είναι να πάει να φτιάξει τις σχέσεις του με όλους. Γιατί να τις φτιάξει? Γιατί από τη στιγμή την οποία καταλαβαίνει τι έκανε ο Θεός στη ζωή του, θέλει να γίνει και στους άλλους ανθρώπους. Μπορεί να έχω εχθρούς. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή μπήκε η αγάπη μέσα μου. Μπήκε ο ίδιος ο Θεός που είναι αγάπη. Και με κάνει και τους αγαπάω. Τους λυπάμαι. Δεν θέλουν να χαθούνε. Και γι' αυτό πάω και τους μιλάω και τρώγω ντομάτες, γροθιές, ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Ξέρω θα περάσω δύσκολα όταν θα μιλήσω. Δεν θα το αποδεχτούνε. Αλλά όμως έτσι εγώ σώθηκα. Δεν θα μιλήσω στους άλλους? Θα το κρατήσω για τον εαυτό μου? Γι' αυτό λέει ο Θεός, αν με ομολογήσεις Παντελάκη, θα σε ομολογήσω και εγώ στον Πατέρα την ημέρα εκείνη. Τι είπα να πει ομολογία στον Πατέρα? Αιώνια ζωή. Μεταβαίνω από το θάνατο στη ζωή, την αιώνια. Και το νιώθω, το ζω κάθε μέρα, γιατί αλλάζω? Ποιος με αλλάζει? Η ικανότητά μου? Εδώ δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να παραμικρώ ένα τσιγαράκι να το κόψω. Και θα αλλάξω? Ο Θεός με αλλάζει. Ο Θεός μπορεί να τον δεις? Όχι. Αλλά όμως έχει γράψει ένα λόγο που είναι ζωντανός. Όποιος διαβάζει το λόγο και πιστεύει σε αυτό που διαβάζει, αλλάζει. Και από άπιστος γίνεται πιστός. Από αδύνατος γίνεται δυνατός. Από εκεί που φοβάται γίνεται θαραλέος. Και ζει κάθε μέρα μέσα στην απόλυτη ευτυχία που του δίνει ο ουρανός, όχι η γη. Η γη δεν έχει ευτυχία. Ό,τι κακό υπάρχει, υπάρχει πάνω στη γη. Γιατί? Γιατί παρέβησε ο Αδάμ και η Εύα το θέλημα του Θεού. Και τότε αυτό πήρε εξουσία και κινήθηκε. Μέσα στον παράδεισο που ήταν η ομορφιά του σύμπαντος, γεννήθηκε το ψεύδος, η απάτη, ο εγωισμός και όλα αυτά τα οποία σήμερα έχουμε και απολαμβάνουμε όλοι στον παλιό χαρακτήρα μας. Ποιος θα μας ελευθερώσει από αυτά? Ποιος μπορεί? Κανένας. μόνο διά Ιησού Χριστού. Αυτό τους λέει τώρα. Επήγαν στα έθνη και τους είπα να μετανοούνε και να επιστρέψουν στο Θεό πράττοντες τα έργα που του αρέσουν. Και έτσι θα αποκαλυφθεί ο Θεός στη ζωή τους και έτσι θα ζήσουν με το Θεό στον ουρανό μαζί αιώνια. Με αυτή την αλλαγή που θα γίνει. Δια ταύτα οι Ιουδαίοι συλλαβώντες με εν το ιερό επιχείρουν να με φωνεύσωση. Ακούστε τώρα εδώ, καταγγελία μπροστά σε όλους. Θέλουν να με σκοτώσουν. Αξιωθείς όμως της βοηθείας της παρά του Θεού, στέκομαι σήμερα και μαρτυρώ σε μικρό και μεγάλο και σας λέω αυτά τα οποία έζησα εγώ, ο διώχτης του Θεού, ο διώχτης των χριστιανών. Τα οποία ο Μωυσής τα έχει προείπει ήδη προ 2000 χρόνια. Ότι ο Χριστός έμελε να πάθει, ότι πρώτος Αναστάς εκ των νεκρών θέλει να κηρύξει φως εις το λαόν και εις τα έθνη, να φωτιστεί, να καταλάβουν τι είπα να πει Θεός, να τον ζητήσουν και να σωθούν και να αλλάξουν. Ενώ αυτός λέει απολογείτο, ο φίστος είναι ο Ρωμαίος αυτή τη στιγμή διοικητής, εσυγχύστηκε. Γιατί συγχύστηκε? Γιατί του μιλάει ότι υπάρχει αιώνια ζωή. Και αν υπάρχει αιώνια ζωή, τι θα γίνει αυτός με τόσο που έχει σκοτώσει και έχει κάνει και έχει δείξει? Και εκνευρίστηκε, λέει, και λέει «Μένε σε Παύλε, τα πολλά γράμματα σε καταφέρουσε σε μανία». Αυτή τη στιγμή έχεις πάθει μανιακό σύμπλεγμα και είναι αιτία τα γράμματα πολλά τα οποία ξέρεις, τους έχουν τρελάνει. Ο δε δεν έχει ατάραχος ο Παύλος, ενώ είναι θανατοποινήτης εκείνη τη στιγμή, είναι ατάραχος και λέει «Δε μένομαι, κράτηστε, εξουσιαστή, φύστε, αλλά προφέρω λόγους αληθείας καινού υγιένοντος». Τώρα είμαι υγιής, λέει. Πρώτα δεν ήμουνα, σαν και σένα. Τώρα είμαι υγιής. Διότι έχει γνώση περί τούτων ο βασιλεύς, προς τον οποίο λαλώ με τα Παρισίας. Γιατί έχει πάρει η Ιουδαία. Επειδή είμαι πεπισμένος ότι δεν λανθάνει αυτόν ουδέ τούτον. Διότι τούτο δεν είναι πεπραγμένο εις γωνία, δεν έγινε κρυφά, έγινε φανερά. Όλη η Ιερουσαλήμ ξέρει ότι το σταυρώσανε τον Ιησού Χριστό και αναστήθηκε. Και ο Αγρίπας, ο βασιλέας που είχε την αδερφή του, γυναίκα του, σηκώνεται να φύγει και τι του λέει? Παρολίγο με πείθεις να γίνω χριστιανός. Γιατί δεν θες να γίνεις? Γιατί είμαι στην εξουσία του σατανά και κάνω τα έργα του. Άμα μπω στο Θεό δεν θα κάνω τίποτα από αυτά. Οπότε φυσικό είναι να θέλω το Θεό, αλλά αγαπάω περισσότερο το σκοτάδι από το φως, γιατί έχω πολλά έργα που δεν θέλω να μαθευτούν. Βρίζω, κακολογώ, καταδίδω, σκοτώνω, κάνω τα πάντα. Άμα έρθω στο φως θα φανούν όλα αυτά. Για φαντάστε να σηκωθεί μια προφητεία αυτή τη στιγμή και να μου λέει ότι άπλετο έχω. Πώς θα σταθώ? Παρολίγο με πείθεις, βέβαια δεν ξέρουμε αργότερα τι έγινε, αν πίστεψε αυτός ο άνθρωπος, αλλά του λέει την αλήθεια εκείνη τη στιγμή. Αυτά που λες είναι ενδιαφέροντα και θα ήθελα να τα γνωρίσω, αλλά υπό άλλη μορφή, όχι βασιλέας. Και ο Παύλος είπε, ήθελο εύχεστε προς τον Θεό, όχι μόνο εσύ, αλλά και πάντες οι σήμερο ακούοντες, να γίνω εσύ όχι παρολίγων, αλλά πάρα πολύ τιούτη, ο οποίος και εγώ είμαι παρεκτός στα δεσμά. Τον είχαν δεμένο με αλυσίδες. Να γίνει, να πιστέψει, να έρθει στην απόλυτη ευτυχία και ζωντανή παρουσία του Θεού, να είναι χαρούμενος και ευτυχισμένος και να ζει για τον ουρανό, για θα φύγει σε λίγο. Αυτό λέει ο Παύλος. Και αφού λέει, είπε αυτά, λέει ο βασιλέας, σηκώθηκε, πήρε την αδερφή του, τη γυναίκα του και συγκαθήμενη με ταυτόν, και αναχωρήσαντες ελάλουν προς αλλήλους λέγοντες ούτε ουδέν άξιο θανάτου ή δεσμόν πράττει ο άνθρωπος ούτως. Βγάλανε πόρισμα αυτοί όλοι που είναι δράμα από δικαιοσύνη, ότι ο άνθρωπος δεν έκανε τίποτα. Αλλά επειδή είχε ζητήσει να παρευρεθεί στον Καίσαρα, όποιος ήταν Ρωμαίος στην εποχή εκείνη, είχε ειδικά προσόντα και τον προσέκανε σαν άνθρωπο. Όλοι οι άλλοι που δεν ήταν Ρωμαίοι ήταν για σκότωμα. Ό,τι και να έκανες δεν έδινε λόγο σε κανένα. Γιατί οι Ρωμαίοι επικρατούσαν τότε, ήταν η μόνη δύναμη που είχε κυριεύσει όλη τη γη. Τη γνωστή τότε. Λέει ο άνθρωπος ούτως ή δύνατο να απολυθεί εάν δεν είχε επικαλεστεί τον Καίσαρα. Όποιος ζητούσε τον Καίσαρα να τον δικάσει δεν μπορούσε πλέον να ελευθερωθεί. Είτε είχε κάνει κάτι είτε δεν είχε κάνει. Έπρεπε να περάσει από την κρίση του σεβαστού για την εποχή εκείνη. Και τον δώσανε λοιπόν σε κάποιον εκατόνταρχο, ο οποίος τον πήρε να τον πάει στη Ρώμη, τον Παύλο. Αλλά χωρίς λόγο ταλαιπωριότανε ο Παύλος. Δεν είχε κάνει τίποτα απολύτως. Για να γλιτώσει από τους Ρωμαίους που τους σκοτώνανε έτσι κι αλλιώς. Αυτή είναι η δικαιοσύνη των ανθρώπων. Και τώρα ερχόμαστε σε αυτό. Όταν δεν πιστεύω και λέω το Πατέρ ημών, δεν με αναγνωρίζει ο ουρανός. Γιατί δεν είναι πατέρας μου. Για να είναι πατέρας μου δεν πρέπει να το σέβομαι. Δεν πρέπει να τον υπολογίζω. Οπότε τι κάνω. Χάνω τον πατέρα μου τον αιώνιο. Χάνω αιώνια ζωή. Χάνω τον Ιησού Χριστό, ο οποίος με αλλάζει, με διορθώνει και με βοηθάει να ζήσω όπως έζησε, για να αξιωθώ να ακούσω το Ευγεδούλε. Χάνω κάθε βοήθεια η οποία είναι υπερφυσική. Είναι δια της πίστεως, δια του ουρανού. Οπότε είμαι ένας άνθρωπος σαν τους έξω. Γι' αυτό ήρθα. Να έρχομαι σε μια αίθουσα μέσα να ακούω το Λόγο του Θεού, τίποτα άλλο. Όχι για να γνωρίσω το Θεό και να γίνει Κύριός μου και Θεός μου και Πατέρας μου. Όχι για να ζήσω αιώνια ζωή. Έχω φτάσει σε αυτή την ηλικία. Τι αλλάζει στη ζωή μου για να λέω ότι είμαι ευχαριστημένος και ευτυχισμένος από αυτήν, εάν δεν έχω ζωντανή παρουσία Θεού? Δεν θα πέρναγα καλύτερα έξω? Να κάνω την αμαρτία αφιδώς και να μην με ενδιαφέρει τι κάνει, τι λέει ο καθένας και τι κάνει ο καθένας? Ενώ τώρα με ενδιαφέρουν όλα. Με ενδιαφέρει αν περνάτε καλά ή όχι, αν έχετε κάποια ανάγκη, αν θέλετε κάτι να βοηθηθείτε σε κάποιο σημείο. Και αυτό το καρπώνονται αυτοί που με εμπιστεύονται. Δεν είναι δικά μου αυτά που σας δίνω. Αν ήμουν σήμερα στον κόσμο, δεν θα είχα αγάπη για σας όλους. Σας κάνω τι? Για δήμαρχος πάω. Τώρα γιατί έχω? Γιατί γνώρισα μία αγάπη που ξεχυλίζει την καρδιά μου μέσα και δεν μπορώ να την κρατήσω. Όταν συμβεί κάτι και απευθείας έρχεται η λύπη μες στην καρδιά μου για αυτόν που υποφέρει και θέλω να τον βοηθήσω. Γι' αυτό τον φέρνω στην προσευχή. Κατά χάρη να κάνει έλεος ο Θεός μαζί σας. Να μην περάσετε τα δύσκολα που πέρασα εγώ με τη δύσκολη οικογένεια που είχα. Μεγάλασε μια οικογένεια η οποία ο πατέρας μου δεν τον είχα δει ποτέ παρά μόνο να με δέρνει, και τη μητέρα μου η οποία μου έλεγε δεν χωνεύω σας στους άντρες γιατί μου έχει κάνει, ο πατέρας με έχει πρίξει. 15 χρονών έφυγε και ήρθα στην Αθήνα. Και έζησα μόνος μου με την αδερφή μου στην αρχή. Γνώρισα κάτι? Όχι. Αλλά ήρθαν μαζεμένα όταν το ζήτησα. Όταν του είπα θέλω να μου δώσεις μια δουλειά να βγάζω τον άρτο μου και με βάλεις στην Ολυμπιακή. Χωρίς να έχω και προσόντα τίποτα ιδιαίτερα. Τι θέλω να πω με αυτό? Όλα αυτά τα οποία μου λείπανε στη ζωή δεν ήταν στο σπίτι μου, των γονέων μου. Ήταν η παρουσία του Θεού που ήρθε στη ζωή μου. Αυτός μου τα έδωσε όλα. Αυτός με έβαλε να αγαπάω τον πατέρα μου που με έδερνε από το πρωί το βράδυ. Αυτός με έβαλε να ενδιαφέρομαι για αυτόν και να πάνε τον κουβαλάω από την Κρήτη, τον έφερω στην Αθήνα. Ή όταν παθαίνανε κάτι με αρρώστια να τρέχω. Ποιος τα κάνει όλα αυτά? Αυτός που μας αγαπάει. Ανέβηκε στο Σταυρό και πέθανε για όλους μας. Για να σωθούμε. Τι παράπει να σωθούμε? Να του δώσουμε τις αμαρτίες μας, να τις πάρει και να ζω χωρίς αμαρτία. Ξέρετε τι είναι αυτό? Ο άνθρωπος γίνεται πουλί. Όταν του είπα πάρε τις δικές μου αμαρτίες, ένιωσα και ότι έγινα πουλί, πέταγα. Ενώ δεν πέταγα. Απλώς φύγανε τα βαρύδια που είχα πάνω μου. Αυτά που και ο Παύλος αυτή τη στιγμή νιώθει και βλέπει. Γιατί όταν του είπε εγώ είμαι αυτός ο οποίος διώχεις, αυτομάτως κατάλαβε ο Απόστολος Παύλος ότι τα έχει βάλει με το Θεό. Στο πρόσωπο των ανθρώπων, επειδή τους κυνηγάει. Ό,τι είναι του Θεού, είναι δικό του, το προστατεύει ο Θεός. Και όποιος τα βάζει με τα παιδιά του Θεού, τα βάζει με το Θεό. Τον ίδιο. Αυτό λέει τώρα εδώ. Και βλέπουμε ότι ο Παύλος έπεσε κάτω και τυφλώθηκε. Ο μόνος που τυφλώθηκε. Γιατί το φως ήταν τόσο έντονο που τον τύφλωσε. Και μετά τον πιάσαν λέει από τα χέρια και τον βάλαν στη Δαμασκό μέσα και του λέει ο Θεός, λέει τι θες να κάνω, λέει του Θεού. Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα του λέει τι θες να κάνω. Ο Παύλος είναι διαθέσιμος να αλλάξει Κύριο, να φύγει από το σκοτάδι να έρθει στο φως, να φύγει από τον εχθρό της ψυχής του και να έρθει στο Θεό το ζωντανό και του λέει πες μου τι θες να κάνω και θα το κάνω. Έκανα λάθος μέχρι αυτή τη στιγμή. Ακολουθούσα λάθος ανθρώπους που δεν ήταν δική σου. Οι αρχιερείς, ναι, γιατί με βάζανε να σκοτώνω. Και εγώ ενώ υπέφερα το έκανα, γιατί νόμιζα πως υπηρετώ σε εσένα. Τώρα τι πρέπει να κάνω? Του λέει πήγαινε στη Δαμασκό και σε 3 μέρες θα σε επισκεφτώ και θα σου πω τι πρέπει να κάνεις. Αφού σου δείξω τι θα περάσεις χάρη εμού. Γιατί όποιος θελήσει να ζήσει ευσεβώς δεν θα περνάει καλά, θα διώκεται. Όποιος μιλάει την αλήθεια δεν τον θέλουν στις παρέες τους. Γιατί η αλήθεια ελευθερώνει, είναι ο Θεός ο ίδιος. Όποιος αγαπάει την αλήθεια δεν έχει όρια γης ή ουρανού. Γιατί μπαίνει μέσα στο χάος και στο μεγαλείο της παρουσίας του Θεού που είναι χωρίς μέτρο. Απλώς ζει την αγκαλιά και την παρουσία του και είναι η αρχή της απόλυτης ευλογίας στη ζωή του μέσα. Και γι' αυτό αν μιλήσεις για οποιοδήποτε που κάνει αγαθροδηγίες ή είναι Άγιος ή οτιδήποτε, το δέχονται όλοι οι άνθρωποι. Μόλις πεις για Χριστός είναι κόκκινο πανί. Ερετικός είσαι? Εδώ λέει ότι είμαι εξαιρετικός και έχω αιώνια ζωή και το ζω. Γι' αυτό είμαι εδώ. Αλλιώς από 23 χρόνια τι να έκανα εδώ 55 χρόνια. Πώς θα μπορούσα να ζήσω εδώ, μιλώντας το Λόγο του Θεού, τι μου δίνει εμένα, τι συμφέρον έχω? Τίποτα. Το μόνο συμφέρον που έχω είναι εσωτερικό. Γεννήθηκα ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος ζει πλέον για τον ουρανό και απολαμβάνω κάθε δευτερόλεπτο από τον ουρανό. Λεφτά έχεις, δεν με ενδιαφέρουν. Γιατί δεν σε ενδιαφέρουν, γιατί ζει ο Θεός. Όσο είναι μέσα μου είμαι πλούσιος. Όσο είναι μέσα μου καίγομαι από φλόγα και ενώνομαι μαζί του. Γιατί είναι ό,τι ομορφότερο, ό,τι τελειότερο, ό,τι θαυμασιότερο ήρθε στη ζωή μας. Και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Και έτσι λοιπόν ο Παύλος αυτή τη στιγμή αγώνιστα θα τον πάρουν, θα τον βάλουν σε ένα καράβι μέσα, θα γίνουν ευτράμπελα μέσα εκεί, γιατί ο ιδιοκτήτης του καραβιού μαζί με τον καπετάνιο πείθουνε τον αξιωματικό αυτό τον εκατόνταρχο και όλοι μαζί μαζεύονται, κάνουν ένα συμβούλιο εκεί και λένε είναι χειμώνας. Αν βγούμε έξω από λιμάνι δεν θα αντέξει το καράβι. Αλλά εδώ που είμαστε τώρα είναι ένας κολπίσκος. Θα κουνιόμαστε πάρα πολύ τώρα με το χειμώνα που θα περάσουμε εδώ τους μήνες αυτούς. Γι' αυτό καλύτερα να πάμε σε ένα πιο μεγάλο λιμάνι που να έχουμε περισσότερη δυνατότητα να περάσουμε καλύτερα. Και έλεγε ο Παύλος, το παιδί του Θεού, αυτή είναι η διαφορά τώρα. Εάν βγούμε από εδώ κινδυνεύουμε. Εδώ είναι χάρις ότι βρισκόμαστε σε λιμάνι τώρα. Να μείνουμε εδώ. Αλλά λέει ο Ναύκληρος, αυτός που ήταν ο ιδιοκτήτης του καραβιού, μαζί με τον καπετάνιο λέει και τους ναυτικούς εκεί, έλεγανε πρέπει να φύγουμε οπωσδήποτε. Για να είμαστε πιο άνετοι. Και φυσάει λέει λίγος νότος, την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν μηχανές, αρχίζει να σπρώνει το καράβι προς την έξοδο του λιμανιού, βγήκανε και μόλις βγαίνει έξω πιάνει Ευροκλείδων, τυφωνικός άνεμος. Χάνε τον έλεγχο του καραβιού, φεύγουν από την Κρήτη μακριά που ήταν το λιμάνι αυτό και θέλουν να πάνε στην πόλη Λασέα, λέει το λιμάνι, που ήταν πιο μεγάλο και μένουν ακυβέρνητοι αρκετές μέρες, 14 μέρες κάτι τέτοιο, με ένα καράβι το οποίο δεν άντεχε. Για να μπορέσει να αντέξει, μη διαλυθεί το καράβι που το χτύπαγαν τόσο πολύ τα κύματα, πετάξανε ό,τι είχε μέσα, το δένανε με σχοινιά να το κρατήσουνε, το είχαν αφήσει ελεύθερο να πηγαίνει όπως το πάει το κύμα για να μην έχει αντίσταση και σπάσει και όλα αυτά γιατί δεν ακούσαν τον Απόστολο Παύλο που είπε να μην βγούμε από το λιμάνι. Καλό είναι αυτό για να επιζήσουμε. Αλλιώς θα καταστραφεί το καράβι. Τι βλέπουμε τώρα. Κάποιος άνθρωπος ο οποίος είναι ιδιώτης ξέρει περισσότερα από τους ναυτικούς. Κάποιος άνθρωπος που είναι ιδιώτης δεν φοβάται το θάνατο αλλά ούτε και τα φίδια. Κάποιος άνθρωπος που είναι ιδιώτης δεν είναι γιατρός αλλά θεραπεύει όλη τη Μάλτα. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος? Ένα απλό παιδί Θεού που είσαστε και εσείς και εγώ. Εάν κάνω αυτό που θέλει, εάν τον σέβομαι, εάν τον αγαπάω όπως με αγαπάει και εάν τον υπολογίζω στη ζωή μου. Αυτό είναι τώρα που δίνει ζωή και πνοή σε όλους μας. Και αυτό είναι που σήμερα έχουμε και αξίζει. Είναι ο θησαυρός μας που μας κάνει ανεκτήμητους στα μάτια του ουρανού και στους ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν το Θεό στη γη. Είμαστε θησαυρός. Γιατί? Γιατί ο θησαυρός είναι μέσα μας. Μας έδωσε μια καινούρια ζωή από την οποία έχουμε το λόγο που ο λόγος πιστεύοντάς τον κάνει ό,τι χρειαζόμαστε στη ζωή μας. Αρχή να ζούμε δια πίστεως και όχι δια της όψεως, όχι λόγια, αλλά να έχουμε έργα μετανοίας. Ποια είναι αυτά τα έργα μετανοίας? Αλλάζει η ζωή μου κάθε μέρα. Θέλω να αλλάξει, θέλω να μοιάσει με τον Ιησού Χριστό. Είμαι κομμάτι Του. Ανήκω εις Αυτόν. Όσο μοιάζω με τον Ιησού Χριστό, τόσο γίνομαι ένα με τον ουρανό και τόσο είμαι έτοιμος να ακούσω το «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ» όταν με καλέσει. Και σας θυμίζω τι είπε ο Θεός. Θα τους μιλήσεις, θα τους δώσεις το φως να δούνε για να φύγουν από το σκοτάδι και να έρθουν στο φως, γιατί θα το αναγνωρίσουν. Και έτσι θα ξεφύγουν από την εξουσία του σατανά και θα έρθουν στον Θεό να λάβουν άφεση αμαρτιών και να γίνουν ένα με το Θεό, παιδιά Του και οικογένειά Του. Ο πατέρας μας θα είναι ο ουράνιος. Έχουμε συγγένεια μετά με τον πατέρα μας τον ουράνιο και τον Ιησού Χριστό που είναι αδερφό μας. Έχουμε συγγένεια με την αιώνια ζωή. Είμαστε μέρος της αιωνίου ζωής. Γιατί φύγανε οι αμαρτίες μας. Και εγώ αυτή τη στιγμή μπορώ χωρίς την αμαρτία και κάνω χωρίς την αμαρτία, γιατί είναι πολύ ανώτερο να ζω με το Θεό, γιατί τι κάνει? Αυτά τα οποία είχα σαν αδυναμίες και ελλείψεις, ο Θεός τα αναπλήρωσε με ουράνια πράγματα στην καρδιά, στη σκέψη και στη ζωή μου. Και γι' αυτό είμαι ευτυχισμένος και χαρούμενος, γιατί δεν έχω ξαναζήσει αυτά. δεν ήξερα ότι υπάρχουν. Και γι' αυτό βλέπουμε και τον Παύλο εδώ, στέκεται με αυτό το θάρρος, αδιαφορεί αν τον κυνηγάνε οι Ιουδαίοι ή όλος ο κόσμος. Γιατί, γιατί όταν ο Θεός μαζί μου, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μου. Και έτσι ο Θεός κατευθύνει όλο το σχέδιό του έτσι, ώστε να ομολογήσει ο Παύλος να φτάσει στο σημείο εκείνο που θα τον πάρει κοντά του. Αυτή είναι η ζωή μας, όπως ήταν το Αποστόλου Παύλου. Αν θέλουμε την υπηρετούμε και την ακολουθούμε, αν θέλουμε μένουμε αμέτωχοι. Είναι στο χέρι μας. Αλλά αν μείνω αμέτωχος, δεν θα έχω αυτές τις εμπειρίες τις καθημερινές που με κάνει και ξεχωρίζω από τους άλλους ανθρώπους. Θέλουμε να μείνουμε χωρίς την παρουσία του Θεού. Θέλουμε να μείνουμε χωρίς τις ενέργειες του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί σε προσωπικό επίπεδο δεν σταματάνε ποτέ. Αιώνια δόξα είσαι σε Άγιε, δίκαιε Θεέ. Όποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής να έρθει μπροστά, προσευχηθούμε. Και όποιος δεν βγει, να προσευχηθούμε για τα αδέρφια που βγαίνουν μπροστά. Να φύγουνε.